Studio Ntamani, ni anka kunafunu ye, bamanankana.
Avril kalo tile 19 kɔnɔntɔn san 2026 Studio Ntamani lamɛnbagaw a y'aw bisimila, ni an ka laseliw ye bamanankana. Mangan kun bɛ senna kunun Kidal mara la o senfɛ mɔgɔ fila bɔnɛ naani na o kunnafoni sɛbɛntiyara Kidal ka dɔw fɛ. U ka tagama ninnu kɔnɔna na u ka laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ u tɔɲɔgɔn minnu kun minɛlen don ko ka olu labila olu kun minɛlen don Barkan ale ni MINUSMA sɔrasiw fɛ. MINUSMA sɔrasiw y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko sivili kelen de bɔnɛ naani naani wale ninnu senfɛ u ka fɔlasa mɔgɔ ninnu donna jagoya la pankurunjigiyɔrɔ la ka sɔrɔ ka tasuma bila u ka lakana yɔrɔ dɔw la. 14e arrondissement police olu ye karawukɛ bandi fila la o bandi ninnu ye nigeriyakaw de u kun bɛna bankiw kɔnɔna na ka waritigiw jate minɛ ka sɔrɔ ka taa jan da olu ɲɛ polisiw ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna na sa maramafɛn caaman sɔrɔla u ka bolo kan. Jɛgɛmaralaw ani jilabaralaw olu farala ɲɔgɔn kan kunun ka lajɛrɛ dɔ kɛ bamako u ka lajɛrɛ kun dabɔlen don min kama sa o de ye ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu kelen u be welewele da kan kɛ ka ɲɛsi ɲɛmɔgɔw ma u ka dɛmɛ ta ka ɲɛsi u ma ka sabu kɛ u ka baara in bɛ kɛ sababu ye ka bɛ baara di sifin caaman ma mali kɔnɔ ni n ka kunnafoniw la kumabaw ye min bena tɛntɛn mariam kulibali fɛ. Kunu mangan dɔw kun bɛ senna Kidal mara la o kɛra sababu ye Kidalkaw ka fɔlasa ka mɔgɔ fila bɔnɛ ani na mɔgɔ caaman kulu jogin nka MINUSMA sɔrasiw yɛrɛ ka fɔlasa mɔgɔ kelen ne bɔnɛ naani na ka sabu kɛ mɔgɔ ninnu donna jagoya la u ka pankurujigiyɔrɔ la ka sɔrɔ ka tasuma bila u ka lakana yɔrɔ dɔw la. Dugulamɔgɔw ka fɔla olu ka laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ o tɔɲɔgɔn minnu minɛlen don ko ka se ka olu labila o mɔgɔ ninnu kun minɛlen don Barkan ale ni MINUSMA sɔrasiw fɛ. Kabi Barkan ni MINUSMA sɔrasiw tɔɲɔgɔn saba bɔnɛ na u ni na dɔgɔkun tɛmɛnen wuli ka jɔ la walasa ka se ka banbagacɛkulu mɔgɔw minɛ segu ka jigo.
Nin wale nun kɛra sɔgɔmada fɛ de maa dɔw ka fɔla a kɛra minw ɲɛna kulu dɔ n'o fanba kun ye musow ye o kɔfɛ ni denmisɛnw nana faraw kan olu kun be ka taama y'asa k'u ka ninsɔngoya yira maa dɔw minɛni la Kidal dugu kɔnɔ. Diɲɛ selikɛ naani ka kɛlɛkɛcɛw minw b'an fɛ yan nɔ olu ka laseli dɔ kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko taamakɛla nun taara dankari pankurujigikɛnɛ la ni ka tasuma bila a minan dɔw la minw kun be yen lakana kama. Nga MINUSMA kɔni y'a yira k'a fɔ sa ko kunnafoni minnu bɛ ka di maa fagataw hakɛ kan ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna o koo kan fɔlɔ. MINUSMA ka finitigi dɔ y'a yira k'a fɔ ko taamakɛla nunu kun bɛ k'a ɲini de tuareg kamalen saba olu ka bila olu yɛrɛ minɛna faransikaw ka kɛlɛkɛcɛw fɛ k'a sabu kɛ ko sika kelen b'u la k'u ni majuguw jɛra ka mugujuguw bila sira yɔrɔ dɔw la min kɛra sababu ye ka faransi kɛlɛkɛcɛ saba bɔnɛ a ni la dɔgɔkun tɛmɛlen. Fɛn min ye sema ye sa n'ale ye kulu marifatigiw ka jɛkulu dɔ ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko maa fila de tanyana nin ko la ko wa maa caaman jogina kelen yɛrɛ b'olu la k'o ta juguyara kosɔbɛ. Sema ɲɛmaw kɔni y'u ka ninsɔngoya yira taamakɛlaw ka nin wale in na wa u ye weleli kɛ ko maaw ka sabali ka mankanw ma da u y'a ɲini fɛnɛ MINUSMA fɛ k'a ka kɛ cogo bɛɛ la ka sɛgɛsɛgɛli boloda teliyala min b'a to a ka kɛlɛkɛcɛ minw ye mugu ci taamakɛlaw la olu be se ka dɔn.
An ye nɛgɛjuru sira banba ani Kidalka dɔ ni ɲɔgɔn cɛ ale y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ fila de bɔnɛna u ni na ni wale ninnu sen fɛ ko MINUSMA sɔrasiw kun bɛ ka marifa de ciw la Sanba Dunbiya.
Mɔgɔw minɛli cayali Kidali ni a dunɔkanduguw kɔnna la o de ye kɛra sababu ye ka nin taama ɲi sigi sen kan. Ka fara o kan MINUSMA kɛlɛkɛcɛw ni Barkan kɛlɛkɛcɛw olu ka walejugu ɲɛsinin cayali sigida maaw ma. O hukumu ne kɔnɔ ko maaw farala ɲɔgɔn kan ni ka bɔ ka ɲɛsin u dagayɔrɔ ma n' o bɛ aviyɔnso kɛrɛfɛla la MINUSMA kɛlɛkɛcɛw be ka kɔlɔsili kɛ yɔrɔ min. Kabini ye maa dɔw ye gɛrɛli daminɛ ni kɛlɛkɛcɛ nunu na ni ka kumajugu ta k'a ɲɛsi MINUSMA ani Barkan kɛlɛkɛcɛw ma sanganin kelen lahalayaw yɛlɛmana kɛlɛkɛcɛ nunu olu ye muguwuli ta k'a ɲɛsin nin taamaba nunu ma n'o kɛra sababu ye ka maa wɔɔrɔ bana o maa wɔɔrɔ nunu na denmisɛni saba b'a la minnu si bi ta san 17 na muguwuli n kɛra sababu ye ka maa fila bɔnɛ ani na o denmisɛni nunu na. Kun min ye nin muguwuli n boloda MINUSMA kɛlɛkɛcɛw fɛ an t'o dɔ sabula nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye n dalen t'a la k'a fɔ ko nin bena kɛ a siɲɛ laban ye.
Guvɛrnɛma ye laseli dɔ kɛ min kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko kunu wale in ko ma bɛn ko mɔgɔ minnu bɔnɛna o ni na k'ala ka dayɔrɔ ɲuman di olu ma o y'a yira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw bena kɛ walasa ko ɲi tiɲɛ tɔw olu ka se ka dɔn. A be se ka hakilinaw di an ka ni kunnafoni nunu kan Studio Ntamani page Facebook an'a kɔnt Twitter kan. 14e arrondissement polisi olu y'u bolo da bandi saba kan nin bandi nunu kun ye nigeriyakaw de u kun bɛ ta bankiw kɔnɔna na ka taa jateminɛw kɛ kiliyanw kan seba bɛ minnu ye ka sɔrɔ ka taa jan da olu ɲɛ kɔfɛ polisiw ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna na maramafɛn caaman sɔrɔla u ka bolo kan Sanba Dunbiya.
Bingani masa ba nyokon bonyango minena 14e arrondissement finitiku fe aidala ka foko muso kelembo olula o wale mbulu dara doko kunte mene avril kalo klesheki sekasekali kuna funya dibado ya ira ka foko ni bingani manu nunka ferade kunye ka jete mineke kasabi chama tikula bangi ukonala doni anokanda ma kleni manu nuna alebi yereke wari tabado ye ni ka jete minelike wari tabo ka lahalala ferasorale afa doni sebena abi jete mineke kasabi chama tabawla ningo kuna funya di atonyoma ni bingani mamunu mekene ma olubi ferebulo da yasa kan kasabi chama tabao uluka bulma fence nsoko ni ku jaku ya jolila o wati kele ubu bulma na bo kasabi bala nofe ni bingani manunu mne linko fe 14e arrondissement commissaire ila donia like mugujugu dugu yorola ba joliba krefe o mugujugu nunu bitalike marama fona nulubi wele nazara kana roket pise daso pistole ani marama fen jugu rew
gelebe be jamana koronfela kalankola hukuni la jira kunye mingu mesena kunu seisi vela. Uka jatemina ukonana na uya iraka foko gelebe talike minka uye kalansuku geleya ani kalandi untakabalia yi kalansuku kononana. Ismail Berti alikume la jire nkeneka. Ay hakli na midi adama haidarama ukanfale na bamanankana samba dumbi afe.
Dans le contexte général du pays.
Na talike bokrubala jamana kono. Kalankubika geleya soro kosobe yorola kelebe yoromuna. Ni wati nanganga jatemina odike ka ferosi kisinga yasa kuka segi uchugo ya koroma nodga kalande wani karamugo kolula segi ni maranunu kono samba flantanduru konnala ankuye laininike ka bulumada karamugo ka barata bulu lairwalika kanyetaka sinsi kalango konnala aniga jetimnoke marare tabulu ulu yirwalika nikena saba konnala anyenyetaka basoro nga alisa anga lainu tobe nin jetimne barai obina andeme kasega filu koma segi yasa anga se anga lainu ma krengelene yala nyetaka ka kadofa ma kala nunka aninga kala mlunda ele yorola geleabe yoromunu
école dans les zones affectées par le conflit
ministre so minga barani shinendo sigida la kanalima ale ira ka foko bagaji munumbe ke ko kasanu nyini angala dala waliula ko ulute ben uya ira ka fo la jera do senfe minkera klefla konasa ko kololo be se moko ka kenya anindu kulo yerema ode la ben kando sigira sinka farafina jamana mugwanfe o jamana mugwanyu bulobno bla ben kaina ngamaliso na ben kai manga flerom na inafobi unga umubulo no bla ben kaina folo docteur Umar Jaure Sisi alekume la jera keneka ay haklina mindi aluseni abaturema anga jekulame
mercure damasi worola umu were produit chimique do na farla bogoinka sanuwe bogomna abe sanuwe be bojono ko damasi nanu nuya asama finfe apsika bana lasun ni bogoin kura ka mercure ntora o bokelin ji abtado baji yerokono projet impunyeka o finyanu nkumbe donc mbobna kala inventaire kechugula anu kata damasi nau kala ka yirula ka fo obe produit utiliser amany ulu yare dama ma folo amanyu uka demba yawo ma amanyu uka sigi dama ani sigi nyongon fon fembe dama si yorla amanyu ulu sima donc nous tous siraka fanga produit blanc projet na u dema fana ka méthode werauta c'est-à-dire un produit est utilisé maintenant mais min kono ube sika sanu soro peut-être sanu min ka chani nous produit yare utilisé
kulu min sigileno jeke mara aleni jila barau kama ulu farala nyonga kunu kala jera doke bamako guvernorala ukala jera konona na ubefeka fara nyonga kake kulu bakele kulu min nyamuwa ye kulu min mewele koko operative fam anaksyon nu nyamuwa ye sirabara Fatumata Dialwe alia iraka foko jeke mara nafaka bunko sebe malimu saka kula kasabu ke abike sababu ye kabaradi shifincha mama uye welewele daka nkeka nyinshi jamana nyamuwa ma ukuka bara kokoromado sirebala Fatumata Dialwe alia klina odi mumin senibuma
anye gele munu soro pisciculture la odi flene kamblane ton sigilila parce que pisciculture gele ka cha gele fole ya na folo ko be ba do jega dinga kline boli ka jega ka kono ka balo na fembo fe ka cha million donc be ba do malabi anga mo anyere ni ya jete min mo mbise ko uboka adondu kula ka fa ka do warti ku bala ba ke chi ndo be am ba fe munu ka do ala munu yere bu jega in boba kono jega fitini montora ba kono munu buku uboba kono ka afiri ka tola ba amba fonde ulude kacha amba fonde ka do akono ulude tsika do akono ni deme ma doma utsika do akono parce que c'est tout a cette monique la sia kelinga dinga boyere pisculture na chukum ubisika do alo kana fosora la jamana kana fosora la baire ka seka lafia jega doni mu ba kono ka seka lafia
studio tamani sengoro matintilendo union européenne aleni suède ni royaume uni gouvernement ni fait
Ametara nanga marabolo kunafoni. Agence malienne pour le développement de l'électrification rurale nobeweleko amader aleboraka kalandoke. O kalangu ntalindo kanyashimi mayele munumbe angatukudala ululasa kukunyuma. We kalanke mko biyoro aninaninde kuna. Sigida bisaba aniflala. Okera marabolo mununasa odi kulikuru. Siga so segu animopti. Kulikoro mara la shifin saba ulutunu na jila o shifin unu sibita sanji muganyona ukumekata kamani ukatakama korona nasa ukumefekata saraka bodola ngafinye na naji sanfeka ukakuru ndafiri kunu shifin fla ulu seraka ye jila nga oyasoro ubone na unina tokile obeka nyini alibi. Kaimara la lajera dok mesina karidon o lajera kuntalindo kanyashimima ode la fasali to memeyole ko snaki uluka la nyinunka o lajera senfe o kanyamugo era kumba kene kanka kuna foni dike kanyashin kulu tonde ndoma we wele wele da kanka sa kanyashin o kala nyinuma to ko mina ulube seka tabala ne me dansi anga bi kuna fono na ne ga kanyashin ale tamena ni sanga muganduri anga kumaso kono amito nyokombula alibi magazine alibi kokana.